Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se. A jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci.
Právě jsme vyslechli slavná slova Pána Ježíše, velmi často citovaná právě proto, že na jedné straně poukazuje na to, co je v celém písmu nejdůležitější, tedy láska k Bohu a láska k bližnímu. A zároveň, a to je možná ještě větší překvapení, vyslovuje tu smělou myšlenku, která mnohé jeho posluchače překvapila, že v tom je celý zákon a proroci. Celý zákon a proroci. Všichni znalci písma, zákonníci, farizeové, saduceové, se kterým rozmlouval, věděli, že tyto dvě věty jsou v Bibli. Věděli, že v tom rozsáhlém tisícistránkovém svatém písmu, jehož byli znalci, najdeme tyhle dvě věty. Ale to není všechno, co Ježíš říká. To není to hlavnější, možná v něčem provokativní rovina jeho výpovědi spočívá v tom slově celý zákon a proroci. On vlastně říká, že to hlavní v této knize se dá vyjádřit v jedné větě. Že to hlavní, to podstatné, to nejdůležitější, to, o co jde, je láska k Bohu a láska k bližnímu. Kdyby to byl někdo jiný než Pán Ježíš, tak řekneme, že to je troufalé zjednodušení. Že to je vlastně takové trochu moc smělé zkrácení té tisícistránkové svaté knihy. Pán Bůh přece věděl, co dělá, když svatopisce inspiroval k tomu, aby věřícím nabídli tisícistránkovou knihu, nejenom nějaký takový lísteček, na který by se to dvojí přikázání vešlo. Ještě by zbyl docela dost velký bílý kousek, kdybychom tady vytiskli miluj Boha z celé síly, duše, mysli a miluj bližního jako sám sebe, ještě půlka toho lístečku by zůstala volná. Pán Bůh jistě věděl, proč má boží lid, když studuje písmo, těch tisíc stránek, 613 přikázání Tóry, jak by řekli rabínští učenci. A přece Ježíš řekne, to celé spočívá v těch dvou větách. Proč? Proč stojí za to, alespoň jednou za čas, vyslovit takové smělé zjednodušení? No odpovědí nám jsou samotní posluchači v té situaci, ve které Pán Ježíš tohle radikální zjednodušení vyslovuje. Byli to znalci písma, učení lidé, saduceové, farizeové, lidé, kteří věděli tolik o boží vůli, věděli tolik o obsahu písma, že se jim ztrácelo ze zřetele to podstatné. Znali tak dobře těch tisíc stran Bible, znali tak dobře těch 613 přikázání, že se jim ten pokyn milovat Boha celým srdcem a milovat bližního jako sám sebe ztrácel v té změti. Takže možná někteří si nebyli úplně jistí, jestli přikázání miluj bližního svého jako sám sebe je důležitější nebo stejně důležité jako přikázání oddělovat mléčné a masité pokrmy kvůli košerným předpisům náležité stravy podle Mojžíšova zákona. Nebo jestli opatřování třásní na oděvy je srovnatelně důležité jako milovat Hospodina z celého srdce. Jistě ti moudří mezi nimi věděli, že to nejdůležitější v celém židovském písmu se týká Boží lásky, lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Pán Ježíš nebyl první a nebyl jediný, kdo vyslovil tohle smělé zjednodušení. Rabínští učenci v jeho době diskutovali o tom, v čem je celá Tóra, protože stejně jako Ježíš vnímali ten problém, že se někdy ztrácí ze zřetele to, co je hlavní, když toho máme moc. Je to jako když děti teď nastupují do školy a někdy zavalení matematikou, fyzikou, přírodopisem, dějepisem, zeměpisem, výtvarnou a hudební výchovou se v tom začnou trochu ztrácet, protože je to tak velký vodopád informací, že to na ně působí jako zmatek, ve kterém neumějí najít orientaci. A proto je hrozně důležité čas od času, nejen v rámci školního vyučování, ale také, tak jak se snažíme rozumět životu a jeho smyslu a jeho nejhlubšímu naplnění, aby zaznělo to jakoby zjednodušení, vyslovení toho, co je podstatné, kvůli čemu to všechno ostatní vlastně je. Zmínil jsem začátek školního roku. Teďka ve většině rodin, pokud máme nějaké děti, vnoučata a tak dále, řešíme pastelky a penály a sešity a obaly a tak dále. A možná někteří z nás taky vděčně vzpomeneme na učitele národů Jana Amose Komenského, biskupa Jednoty bratrské. Možná víte, že tento nesmírně vzdělaný, učený, moudrý, zbožný muž na samém sklonku svého života, když mu bylo 77 a uvažoval o tom svém velmi dobrodružném, velmi klikatém životě a o všem, co zažil, co přečetl, co napsal, tak jako takovou svůj závěť, jako takový svůj odkaz, tento muž, který byl jedním z nejučenějších mužů své doby, napsal útlou knížku, která se jmenuje Jen jednoho jest potřebí. Unum necessarium, jen jedno je potřeba, což, jak asi víme nebo uhodneme, je vlastně odkaz na slavný příběh o Martě a Marii, kdy Marta pracuje v kuchyni a je celá ustaraná a zlobí se na svoji sestru Marii, která naslouchá slovům Pána Ježíše a ani v té kuchyni nepomůže. A my víme, že takovou poentou tady toho příběhu je, kdy Pán Ježíš Martě připomene, že to podstatné je jenom jedno, že to hlavní je jenom jedno a že ta Marie si vlastně zvolila správně, protože v danou chvíli dala stranou ty kuchyňské starosti, ty záležitosti péče o domácnost, které jsou důležité, ale v danou chvíli to byla Marie, kdo správně tušil, co je to jediné potřebné, co je to jediné hlavní. A Jan Amos Komenský, když se ohlíží na svoji velmi klikatou životní pouť, tak říká, vždyť já vlastně nakonec, pokud dám stranou ty věci, které nejsou důležité nebo nejsou nejdůležitější, tak mám-li říct, čemu věřím, stačí mi kratičké apoštolské vyznání víry. Mám-li říct, jak chci žít, stačí mi desatero božích přikázání. Mám-li říct, jak se modlím, stačí mi modlitba Páně. Dospívá k té učené prostotě, o které se říká, že k ní není jiná cesta, než že když plháme nahoru tisíce knih, tak pak můžeme dospět k této prosté moudrosti stáří. Ale jako kdyby objevoval pro sebe Jan Amos Komenský, jako téměř 80letý moudrý věkovitý muž, prostotu a radikalitu dvojího přikázání. To, co má Ježíš na mysli, když řekne, ano, je to dobré znát příběhy Mojžíše, Abrahama, Davida, Ano, je to dobré znát naspaměť pořadí malých proroků. Ale pozor, přátelé, jen jednoho je spotřebí, to opravdu hlavní, to, v čem je celý zákon a proroci, se dá říct ve dvou větách. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, z celé mysli, z celé síly. Miluj bližního jako sám sebe. V tom je celá Tóra, v tom je hlavní myšlenka Bible. My to víme. My víme a někdy nám tak až jako příliš snadno splyne ze rtů, že křesťanství je náboženství lásky. Není to náhoda, že Ježíš vybral právě dvě přikázání lásky. Lásky směrem k nebi a lásky směrem k druhým lidem. Ano, křesťanství je náboženství lásky. Ale v dnešní době, možná víc než v budovách minulých, my máme tendenci si myslet, že láska je pocit. Že láska je vznešený pocit. Daleko s nás se nám miluje lidstvo, než paní Nováková naproti přes chodbu. Protože lidstvo vám nikdy nebude na chodbě hlučet, lidstvo vám nebude dělat potíže, zatímco paní Nováková bude. Je to tvor z masa a kostí, vedle dobrých má jistě i špatné vlastnosti. Láska je nakonec velmi konkrétní a překvapivě málo souvisí s pocity. Není to pocit. A my máme naštěstí, a to přímo od Pána Ježíše, velmi srozumitelný návod, jak máme chápat jeho dvojí přikázání lásky. On totiž na jiném místě Matoušova evangelia říká vlastně překvapivě podobnou větu. Ta věta má úplně stejné zakončení, končí slovy a v tom je celý zákon a proroci, tedy v tom je celá svatá kniha, v tom je celých 1000 stran písma svatého. A ten začátek není miluj Boha a miluj bližního jako sám sebe. Ten začátek je návod, jak máme rozumět tomu, co znamená láska. A není nic praktičtějšího, než tento návod. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Žádný pocit, žádné vznešené city lásky k celému lidstvu. Ne. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Jednejte. Je to o tom, co se dělá. Ne o tom, co člověk cítí. Ne o povznášejícím rozpoložení. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Je to tak praktické a tak jednoduché, že bychom skoro chtěli, aby to bylo složitější. Že ten pokyn, který nezní, co sám nerad nečiní jiným, protože to jde docela dobře splnit. Takové to pravidlo, co sám nerad nečiní jiným, to stačí splnit tak, když se člověk prostě moc s těmi druhými lidmi nestýká, takže jim neškodí, nic špatného jim nedělá a je to. Ale jestliže ten pokyn zní obráceně, tak to je teda velmi dobrodružná náplň na celý život. Vy aktivně dělejte vůči těm druhým lidem to, co byste si přáli, aby oni dělali vůči nám. Tam jakoby člověk s ním nikdy není hotov, že? To jako neskončí v 5 hodin odpoledne. Jak chcete, aby lidé jednali. Není nic praktičtějšího než jednání. Že? Jak chcete, aby jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Láska je věcí vůle a věcí činu. Je to to, co jsme a to, co děláme. A až potom to, co cítíme. Jak to jednou řekla milá sestra Alice Wagenknechtová, ano, láska ta se ptá, co pro tebe můžu udělat. Láska se ptá, co pro tebe můžu udělat. Ne, co vůči tobě cítím, ne, co cítíš ty vůči mně, to je prýma. Ale tam stačí potom pokažené trávení, nebo čas, který způsobí, že krásná mladá dívka se proměňuje v ještě krásnější stařenku, ale krásnou jiným způsobem. Na city nejde spoléhat, ty jsou pomíjivé, to stačí, aby jsme něco špatného snědli a najednou jsou ty city úplně jiné. Že? Láska je věcí vůle a věcí činu. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte aktivně s nimi. Vzpomněli jsme slavného posledního biskupa jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Já bych rád připomněl ještě dva další velké hrdiny téhle praktické lásky k bližnímu. Dva veliké hrdiny tentokrát 20. století, kteří opravdu daleko víc svými činy než svými slovy naplnili význam slova křesťanství naprosto konkrétním, hmatatelným obsahem. Jedním z nich byl velmi vzdělaný muž, jeho jméno je Albert Schweitzer, měl doktorát z filozofie a z teologie a byl varhaní virtuos, prožil velmi silnou otřásající zkušenost, na základě které se rozhodl, že vystuduje medicínu, takže se stal ještě lékařem, doktorem medicíny. A jak pravděpodobně víte z doslechu, vycestoval do rovníkové Afriky, kde založil nemocnici v městě Lambaréné. Nemocnici, kde pečoval mimo jiné o malomocné, o lidi s nevylečitelnou nemocí. A celý ten svůj úžasný potenciál oslnivé kariéry, on v té době už byl docentem teologie, byl váženým akademikem, který mohl teda jako do důchodu požívat tedy prestiže věhlasného akademika. On to všechno nechal za sebou. Varhaními koncerty, já to nechápu, jak to je možné, že je někdo varhaní virtuos, docent teologie, doktor filozofie, lékař. Ale takový byl Albert Schweitzer a tu svoji varhaní virtuozitu používal na fundraising pro tu svoji nemocnici. Objížděl koncertní sály a těmi svými koncerty vydělával peníze na provoz té nemocnice v rovníkové Africe, kterou většina z nás by to nenašla na mapě na první pokus. Nechal to za sebou, úplně. Tohodle svatého muže se ptali, a on měl vzdělání, on teda byl docent teologie, takže jistě není divu, že novináři čekali hodně dlouhé košaté souvětí, když se ho ptali, co je podle něj podstatou křesťanství. A on řekl, podstatou křesťanství je, že jsme tu pro ty druhé. Jeho výklad křesťanství, který známe pod tím souslovím úcta k životu, ale méně známé a podle mě neobyčejně silné, protože nádherně ilustrující význam dvojího přikázání, nádherně uskutečňující to Ježíšovo bytí pro druhé, ke kterému jsme zváni, abychom byli jeho pokračováním, abychom byli pokračováním Ježíšova příběhu, abychom byli pokračováním Ježíšova bytí pro druhé, je když tento vzdělaný člověk, který zasvětil a Pán Bůh mu dal dlouhý život, on se dožil 90 let, takže toho stihl hodně udělat pro ty své africké pacienty. Takže křesťanství znamená, jsme tu pro ty druhé. Tohle je pomník, tohle je evangelium, hmatatelné. Stačí si prostě o něm najít dokumentární film, přečíst si knihu Světlo v pralese. To najednou začínají ta oposlouchaná souvětí z Bible dávat velmi hmatatelný smysl. Chtěl bych připomenout ještě jednoho člověka, který mi připadá podobným způsobem ukazatelem cesty, protože najednou dal té okřídlené větě, že křesťanství je náboženství lásky, hmatatelný a nepřehlédnutelný význam a obsah. Tentokrát nemusíme daleko do cizokrajných zemí, tentokrát stačí pohlédnout přes pár bloků střech na Žižkov, kde za první republiky zakládá křesťan, humanitární pracovník, pedagog Přemysl Pitr, žižkovský domov pro mládež, pro žižkovskou mládež. Žižkov má pověst složité čtvrti, částečně je to samozřejmě neoprávněné a částečně je to oprávněné. A bylo za první republiky. Není to náhoda, že Milíčův dům, v návaznosti na hrdiny české reformace, na Jana Milíče z Kroměříže a jeho humanitární práci v centru tehdejší Prahy, vzniká Milíčův dům jako domov pro mládež, pro složitou žižkovskou mládež. A pak přichází druhá světová válka. A Přemysl Pitr odmítá uposlechnout výzvy gestapa a dál zásobuje potravinami a veškerou pomocí židovské rodiny. Židovské rodiny, které mají strach, kdy přijde transport a tak dál. A on je všelijakým způsobem varován a odstrašován od té humanitární práce mezi židovskými rodinami a neposlechne. A zázrakem, dílem strážných andělů Boží ochrany, se mu nic nestane. Takže pečuje teda o ty ubývající židovské rodiny, protože ta politika transportu pokračuje v průběhu protektorátu. A protože to byl člověk až donkichotsky čestný a spravedlivý, tak na rady přátelů, aby lhal těm představitelům gestapa, tak řekne, já jim nebudu lhát. A odmítl předstírat, že nedělá to, co dělá. Takový to byl člověk, až bychom řekli, to je zvláštní, jistě bychom všichni chápali, kdyby prostě lhal důstojníkům gestapa o tom, co dělá. A pak skončila válka, přátelé. A v naší zemi bylo spoustu dětí, válečných sirotků, dětí, které se ztratily nebo přišly o rodiče. Byly to židovské děti, české děti a německé děti. A umíme si představit, že spousta lidí v té době, po té prožité hrůze, nemělo nebo nedosáhlo na nějaký soucit vůči německým dětem v téhle zemi. A Přemysl Pitr byl šikanován a pronásledován za to, že pečoval vedle židovských a českých dětí, válečných sirotků, dětí, které se ztratily a neměly žádné dospělé opatrovníky, taky o německé děti. Vyžádal si od úřadu několik zámků, shodou okolností v blízkosti mého současného bydliště, kde je to živá legenda, to jsou ty Pitrovy zámky, tady byly ty dětské ubytovny, kam se ti sirotci sjížděli a tady o ně teda Pitr pečoval a dělal pro ně letní tábory indiánské a tak dál, v těch několika zámcích blízko Prahy. Takovýhle člověk, když potom řekne několik nehledaných slov z Matoušova evangelia, tak máte pocit, jak to bývalo dřív na bankovky jsou kryté zlatem. Máte pocit, aha, tak takhle je to myšleno. To, že křesťanství je náboženství lásky. Tohle není žádná teorie. To nejsou žádné pocity vznešené. To je praktická láska k bližnímu v akci. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Jan Amos Komenský, Albert Schweitzer, Přemysl Pitr. Díky Bohu, našli bychom mnoho dalších příkladů, které jsou ukazateli cesty, kteří a které pro svoje současníky byli stělesněním evangelia, stali se pokračováním Ježíšova příběhu. Stali se pokračováním jeho bytí pro druhé, takže ta boží láska, která je vylitá do srdcí křesťanů, mohla téci až do těch životních osudů lidí, kteří potřebovali nějakou pomoc. A proto Ježíš v rozhovoru se zákonníky, farizeji, saduceji, znalci a učenci, aniž by pohrdal jejich učeností, aniž by zlehčoval důležitost písma, aniž by chtěl těmi dvěma prostinkými větami nahradit bohatství příběhů a moudrosti Božího slova, tak říká: miluj Hospodina z celého srdce, z celé mysli, z celé síly a miluj bližního jako sebe samého. V tom je celý zákon a proroci. Amen.